Μέλπο αξιώτη, η Κάδμο. Κάθεσαι τώρα στο τραπέζι το τρίκλινο που είναι κόντρα στον τοίχο μπροστά σε ένα παράθυρο και γράφεις. Πάντα κόντρα στον τοίχο. Ο δός Αριστοτέλους όταν δοκίμασες για πρώτη φορά τη γραφή, ο δός Τιμολέοντος εκεί που σε βρήκε ο θάνατος της καλύτερης φίλης σου, ο δός Κεφαλινίας που σε βρήκε ο πόλεμος, ο δός Γκουφιέ όπου έμενες εσύ στο κάτω μέρος του σπιτιού και πάνω κατοικούσε η άλλη φίλη σου, η Μάρο, που έμεινε στη μνήμη σου και στην ιστορία, του φεκισμένη με το πολυβόλο από τον ξένο εχθρό μέσα στην κατοχή, στον χώρο του θυσιαστηρίου της Κεσαριανής. Εκείνο το τραπέζι το τρίκλινο το είχες πάρει τότε από το μοναστηράκι. Τι χρόνος ήταν, τρέχα γύρευε. Τότε ήταν που καθόσουν σε ένα ψηλό σπίτι και ο κήπος από κάτω με την πασχαλιά που άνθιζε και φούντωνε κανονικά κάθε χρόνο. Εκείνη τη μέρα που κάθισες το πρωινό για πρώτη φορά στο τραπέζι, ήξερες τι θα γινόταν. Ήξερες ότι θα μπορούσες να γράψεις βιβλία δικά σου. Το συλλογιζόσουνα, το έλεγες, μα δεν το έβαζε ο νους σου στα σίγουρα. Κάθεσαι τώρα, είναι νύχτα και αντίκρυ από το κρεβάτι σου ήρθαν αραδιασμένα όλα σου τα βιβλία και σε κοιτάζουν με μάτια κατάπληκτα. Ελάχιστα κατασκευάσματα που είχανε τη χάρη να είναι ακόμα ζωντανά. Ελάχιστα είναι τα πράγματα που τους κάνει ο χρόνος το χατήρι να τα διατηρεί. Η κοντέσα Ιωάννα Ντιμπαρή, ευνοουμένη του βασιλέα Λουδοβίκου 15ου, όταν την ανέβαζαν στη Λεμιτόμο, «Κύριε Δήμιε», εφώναξε με μια γλυκιά φωνή, «αφήστε με ακόμα μια στιγμούλα». Μα τι να έγινε αλήθεια όλο εκείνο το τυπωμένο χαρτί αφισμένο μέσα σε μια αποθήκη στην οδόν Μπενάκη, πάνω σε κάτι ράφια ή και πεταμένο κατάχωμα, να σαπίζει το χαρτί, να γεμίζει λεκέδες, τρύπες από τα μαμούνια. Αλλά και εκείνος ο θρήνος που ακούγεται, αν προσέξεις καλά από τα βιβλία τα διάβαστα. Και όμως περιμένουν με τόση υπομονή, σαν τις γριές μέσα στο σπίτι τους, που δεν βγαίνουν πια στο κατόφλι και καρτερούν πως κάποιος θα έρθει να κουβεντιάσουν για εκείνα τα χρόνια τα παλιά. Ας ήταν και για κοροϊδία και χωρίς σέβας, χωρίς περιέργεια, αλλά ας πήγαινε τέλος πάντων κάποιος να χτυπήσει την πόρτα τους. Ας μην υπάρχει πια αυτή η ανικανότητα, ας έρθουν οι λέξεις της γλώσσας σου, τα ονόματα, τα χρόνια. Ας έμενε τουλάχιστον μονάχα η ουσία, να ξεχνάς, αλλά για να θυμάσαι καλύτερα. Όλα σαν ένα παραμύθι πιο αληθινό και από τη ζωή, με στη θολούρα της μνήμης. Όλους εκείνους τους τύπους που κατασκεύασες εσύ με τόση ξεγνιασιά βρίσκονται τώρα σκόρπιοι μέσα στα βιβλία σου, περιφέρονται στους δρόμους, οι μασέλες τους κάθισαν, τα δόντια τους πετιούνται προς τα έξω με το ένα τους πόδι κουτσό, με την ψυχή σφιγμένη και ίσως να πουλούν μέσα στους δρόμους λαχεία για τις ανάγκες της ζωής. Οι άνθρωποι που φεύγουν αφήνουν τα βιβλία τους, τα σπίτια τους, τα παπούτσια, τα φορέματα και οι συγγενείς τα δίνουν όλα αυτά τις απόκριες για να τα βάλουν οι μασκαράδες. Τα πουλούν έπειτα οι παλιατζίδες, τα στιβάζουν μέσα σε μεγάλες σιδερένιες κασέλες, φράκα παλαιϊκά, καμιζόλες με δαντέλες από τη Βενετία, ώσπου στο τέλος να τα πετάξουν στους τενεκέδες των σκουπιδιών. Μαζί με τα βιβλία σου που τα είχες γράψει εσύ και τώρα έχουν πάθει μια φοβερή ασθένεια. Εσάπισαν. Μα το περίεργο είναι πως όλα αυτά εσύ τα πιστεύεις, ενώ είναι, μα την αλήθεια, απίστευτα. όλα ανακατεμένα. Αναμνήσεις, καταστάσεις, ταξίδια, εξορίες, τύποι ξένοι και ελληνικοί που πήρανε τους δρόμους μιας αρκετά μακρόχρονης ή και παντοτινής εξορίας. «Το ελάχιστο», είχε πει κάποιος ποιητής, «παραδεχτήκαμε το ελάχιστο». Πόσος πόνος μέσα σε μια μόνο λέξη. Τα πάντα λοιπόν έχουν αλλάξει όψη. Είσαι, είπαμε, καθιστή, με τα μάτια μισόκλειστα και παρακολουθείς το κενό αντίκρι σου μια διπλή διεργασία. Η ζωή που φτιάχνει βιβλία, τα βιβλία που φτιάχνουν τη ζωή.